қан алдырыш білен Рамзан розысы бұзыламды деп сұал сұрылыпты. Мұсуалық бір жауап беріп өткен болсыңыз.
Бұрыд иншаалла. Бисмилла, валхамдулилла, вассалату вассалам аля расулиллах ва аля алихи ва сахбихи ва мавала. Аллахума ла сахла илля ма жаалтаху сахла ва анта таджалул хузни иза шиата сахла амма бад. Мұшы розы тұтқа вақтыңызда қан алдырыш мәселесіде ислам үлімалары арасында сәлеп үлімалы, мәзәп үлімаларын татып, şu ulemalar arasında bir ihtilaf bo'lgan bir masala. Roza tutgan vaqtingizda qanal dursa, shu sabablik roza sunib ketamdi yoki sunmamdi degan bu masala. Bu masalada islom ulemalarining ko'pligan ihtiloflari bo'lib, asosiy bu ikki masalaga yig'ilgan. Birinchi qarashga ulemalar roza qanal dursan sunib ketadi. Mayli bu roza farz roza bo'lsin, yoki nafl roza bo'lsin, mayli bu kishi qanal dursa sabablik azizlab ketsin, yoki azizlab ketmasin, mutlaq қан алдырғандан кейін ламкин шу розы сынып кетеді деп қараған. Бұл бірінші жылы қарашы үлімаларының сөзі болып, бұл үлімаларының қатарыдан, мәселен, мәзхаб үлімаларының имам Ахмад ва Сағибни Рахавия ва мушу қарашны Шейхул Ислам Ибн Таймия рахимулла ва оның шәгірті Ибн Қайым Джаузи рахимулла талған көз қараш ва яңа заман үлімалардан Ибн Баз ва ондан басқа Ибн Усаймин рахимулла ва ондан басқа бәзен үлімалар мушу қарашны сахи деп қараған. Лекин бұл қарашы үлімалар өзінің шу сөзіге Абу Давуд ва Тирмизи ва Ибн Маджа Шаддад ибн Аус разияллаху анху йол арқылы нақл қылған хадисін дәлел келтірген. Бұл хадисте Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям аптарал хаджим вал махжумин. Қан ағучи ва қан алдығучи ихтар қылды деген мушәрисін дәлел келтірген. Бұл хадисне базан үлемалы заиб деп қараған болса, базан үлемалы сахи деп қараған, хусусан Албани рахимуллаһ бұл хадисін сахи деп қараған. Демек, мушу жоқордаки үлемалы мушу розы сынып кетеді деген шу қарашыға мушәрисін дәлел келтірген. Бұл бірінші қарашыштық үлемаларының қарашы. Әмді ikkinchi qarashga ulamolar qan oldirish sabablik ro'za sunib ketmaydi deb qaragan bu uch mazhab mazhab ulamolarining uch mazhab va undan boshqa bo'lgan salaf ulamolar bor va yangi zamon ulamolaridan Sulaymon Ulvon fakkalloh asra va undan boshqa Abdulaziz Tarifiy fakkalloh asra degan mush ulamolar mush qarashni tanlagan bular ro'za sunmaydi degan qarshiga Имам Бухари Ибн Аббас разияллаһу анху арқылы нақыл қылған хадисін дәлел келтірген. Бұл хадисте Ибн Аббас разияллаһу анху айтады: "Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям ихрам бағылған халатта қан алдырды ва Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям розы тұтқан халатта қан алдырды" деген хадис. Ва бұдан басқа Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллямның бір хадисі бар: "Розы тұту үшін қан алдырушты рұқсат қылынды" деген бір хадис бар. Бұны ислам үлемалары рұқсат қылынды дегенлік, Расулуллаһ рұқсат қылды дегенлік болады. Демек, бұрындымы розы тұтқан адам қан алдырса, розы сунмайды деген бір мәні шықты деген дәлелін келтірген. Одан басқа базан сахабаларының кем сөздері болған. Демек, бұл үлемалар Рамазан розы сунмайды деп қараған. Демек, жоғарыда айтылғандай, қысқасы болса мен баян қылынды, лекин ислам үлемалары арасында көп ихтилаф болған болып, әр бір қараштық үлемалар өзінің шу сөздерге дәлелін келтірген. Лекин ikkinchi xil qarashga ulamolar, ya'ni roza sunmaydi degan ulamolar, ya'ni qan oldirish sababli roza sunmaydi degan ulamolar, qan oldirish sababli roza sunadi degan ulamolar keltirgan dalillarga bir e'tiroz va radiyalarni bergan. Demak, yuqori aytilganidek, bu qarashlar orasidan biz sahih deb qaragan va biz qarnashlarga paydo berdigan qarash, agar roza tutgandan keyin kishi roza tutgan sababli agar qan oldirish to'g'ri kelib qolsa, qan oldirib qolsa, o'sha roza sunmaydi degan, ya'ni ikkinchi qarashga ulamolar qarshi kuchli deb qaraymiz. Agar boshqalar buni bahs qilib izlanib, zada roza sunadi degan ulamolarning qarashini tutib qolsa, buni inkor qilmaymiz, buni bilan ixtilof qilmaymiz. Agar shu qarashni tanlab qolsa, buning bir inkor qilish yo'q. Lekin biz sahih deb qaragan, biz yana roza deb qaragan qarash, roza mayli nafl bo'lsin, mayli farz bo'lsin, qan oldirish sabablik sunmaydi degan qarashni roza deb qaraymiz. Agar bu to'g'risida bakroq bir izlanmoqchi, bahs qilmoqchi bo'lgan kishilar, bo'lib Musulmon Ulvon fakkalloh asraningki maxsus patava lisiyam degan bir kitobi bo'lgan, mush to'g'risida maxsus mushu ulamolarning barliq ulamolarning qarashlarini, raddiyalarini, bir-biriga bo'lgan e'tirozlarini, hadislarning sahih zaiflarini İslam ulemalarının bütün ihtilaflarını sözləyib durub, ən axırısı da o racih qığını, həm şu dəlil cəhətini racih və səhih deyib qarığını, axırısı da qan aldırsa roza sunmaydı deyən qarşını səhih deyib qarığan, müş kitablar qarşı inşallah bu doğrusu da toliq bir məlumat ayıq bölüdü deyib qarıdım. Lekin bunun qoşub qoyduğum bir nəsə, əgər keşki qınır aldırğılı bub qalsa, amal va bir iftarınkin aldırışqa, ya kesi aldırışqa kəndin sürsə bu bək yaxşı, çünki ixtilafın çıxdı da, ixtilaf qım kirməydi. Ən sağlam yolda məqam boludu, amma şun aldırış doğru kibib aldırğan bolsa, şundaq aldırğan bolsa, bu şəriyyətdə durus, bu biz səhidəb qarğan qarışda, aldırış qırılsınmaydı da pətva birimiz. Lekin agar shu kishi qan oldirish sabablik azizlab ketib sabablik agar u kishi iftar qilayotgan holat ko'z ko'rinib qolsa, agar bilib qolsa, bu kishi oldirmaydi, bu kishi iftardan keyin oldirdi. Agar undaq emas, oldirib qolsa, bu kishi azizlab ketadigan, yoki ro'zini sindirib tishqi qistab qo'ydigan, yoki sabab bo'lib qolgan bir holat bu kişide şekillenmese, ya bu kişi bunu paraz kılmasa, şu aldırıp kalsa, rozu sunmaydı. Lekin bu sualın nisbeten hem de kayıt koyduğum bir sual. Yukarıda kan aldırı sebeplik de bu sual soruldu. Hem de kan aldırı geldik. Bu köpüncü kişideki meşhur olsa gerek. Mesela long hoş arkalık. Ya ki bu mesela bir neştedeydikken doktorla. Mesela tümörlerini kan aldığım bir işler varken. Bu umutem bunu üzüşü yağan. Lekin bir kısım ölümalı az azı sunmaydı, köp azı sunuldugan ölümalan bugan. Demek ölümalanın köplügen karaşlar arasında şu en kulasınımız şu yukarıda bayan kılan iki karaş, asas meşhur karaşla, itibarlı karaşla şu. Şunun arasında biz raci diginde bayan koyduk. Lekin yani bu kan aldırışka koşup, yani başkalar kan taktım kıladığan, kan hediye kıladığan, ondan başka özünün kesiline tekşir tutuşun, kan tekşir tutan, doktorlarının buyruğu olan, siz kan tekşir tutan da kendin ki yani kan aldırıp, kan tekşir tutan bir işler var. Demek bu da mı şu yukarıdaki kan aldırışı tabi olup, yukarıdaki kan aldırışı belirgin hüküm mü? Mesela başkalar kan taktım kılışı olsun, ya ondan başka özünün kesiline davalı tutuşun, ya özünün kesilinin nereden, neye işgeliğini tekşir tutuşun, doktorlarının kan ilip tekşir tutan bir işler olup olsa, kan ilip olsa mı eğer tekşir gönlüm olsa, bu mu yukarıda gidek, her ozu sunmaydı o digen karış, ne kuşadap karayımız, demek bunun umum hükmü, kan aldırışının hükmü okşaydı. Şunun karındaşlar mı şu kan aldırışı, ve ondan başka roz tutan vakit kan aldırış ve ondan başka başkalar kan taktım kılış. Ya ondan başka mesela özünün kesilini tekşir düşün. Kan tekşir şu doğru gibi kalsa şu korku patvağına isilse tutsa bulurdu. Şu kanlaşlığa kısıksız olsam kanlaşlığa bırdıgan cevabımız şu. Vallahi alem.